Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Þar var meðal annars, þetta var efnismikil ræða, en meðal þess sem að vikið var að þar voru stafrænar smiðjur. Og mér langar með leyfi forseta að lesa hér aðeins úr nefndar áliti fyrsta minnihluta atvinnuvega nefndar háttvirtrar þar sem segir með frumvarpi ráðherra vissulega lagt til auki framlag til restar starfrænna smiðja í landinu en ekki að sjá af frumvarpinu eða gögnum málsins að ráðuneytið hafi lokið þeirri vinnu sem alþingi fól ráðherra að inna af hendur sínum tíma. Tækifæri hefði verið til þess að leggja fram slíka áætlun frumvarpinu og leið móta umgjörð starfsemi starfrænna smiðja og tilgang þeirra en það ekki gert. Þótt breytingartillögur meiri hlutans séu til bóta þá vantar enn þó nokkuð upp á að mati fyrsta minnihluta að ljóst sé að starfsemi starfrænna smiðja sé tryggð til framtíðar og að mótuð sé heildar sín rekstur þeirra. Nú veit ég að háttvirtur þingmaður ákaflega vel að sér í opinberum fjármálum og fjárlögum og fjármála áætlun og mér langar til að heyra onían með varðandi þessar áhyggjur hvort að ástæður sé til þess að hafa hreinlega áhyggjur af þessum mikilvæga rekstri.